Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
На мінулым тыдні адзін з кіраўнікоў Рэспублікі Беларусь адкрыта заявіў пра апатыю народа. Аднак словы гэтыя ўжо не страшаць, бо ўспрымаюцца як прызнанне апатыі самога лукашэнкавага рэжыму. 5 гадоў яны памыкаліся адрадзіць савецкую Беларусь, аўтарытарную і калгасную, але бракавала ідэалогіі. Ані славянскім адзінствам, ані усялякімі дамарослымі прыдумкамі народ не прасякнуўся. А без ідэалогіі кіраваць у савецкім стылі немагчыма. Бо на якіх тады падставах, напрыклад, учыняць масавыя рэпрэсіі і пераслед дысідэнтаў. Аднак ідэалогіі не знайшлося. Вось яны і разгубіліся, прычым, як выглядае, не на жарт. Словы пра апатыю ў працоўных калектывах належаць не каму-небудзь, а шэфу бяспекі Віктару Шэйману. Праўда, паўтаруся, словы ягоныя не страшаць. Гэта таму, што на нашых вачах у Беларусі адбываецца распад грамадскага жыцця. Ужо ўсё жывое ў краіне не жыве адзіным апазіцыйным парываннем. Ужо з'яўляюцца новыя імёны ў замарожанай было культуры. Ужо вечная зноў выглядае больш прывабна, чым палітычная будзёншчына. Прыемна назіраць маўклівую незварушнасць такіх ісцінаў, як свая зямля, свая мова, свая культура. І побач зусім асобнае і ўжо недатычнае разлажэнне савецкага ладу, якое нагадвае палёт бамбавіка ў глыбокім піке. Беларушчына ўрэшце аддзялілася ад гэтага ўсяго і засведчыла, што яна не прападзе. Яна пасля сацыяльнага катаклізму будзе чакаць нас заўтра, каб стаць зместам нашага будучага грамадскага жыцця. Такім чынам, апатыя рэжыму, вечнасць культуры і самапачуванне народа распаліся з яшчэ ўчора адзінага цэлага на розныя неперасякальныя плоскасці. Што думаюць беларускія культурнікі пра народнае самапачуванне і апатыю? Пра гэта ў іх запытаўся Сярзук Сокалаў-Воюш. Першым адказаў на пытанне пісьменнік і выдавец Адам Глёбус.
Не хочацца быць прароком, асабліва не хочацца нікога палохаць і маляваць апакаліпсіс. Але напружанне ў грамадстве існуе. Чалавек, які не можа набыць цукру, гэта чалавек небяспечны. Ён шукае вінаватага. І вінаваты, вядома, начальнік. А ў Менску няма не толькі цукру. Няма масла, затое ёсць чэргі за прадуктамі. Чэргі незадаволеных людзей. І менавіта ў гэтых чэргах нараджаецца бунт. Ці змогуць улады пазбегнуць і пазбавіцца гэтых чэргаў? Я мяркую, што не змогуць. Чэргі будуць. А калі будуць чэргі, будзе і бунт. Мао Цзэдун сказаў, вінтоўка нараджае уладу. А я кажу, што голад народзіць бунт.
Адам Глёбус не так даўно перавыдаў бунтарнага чалавека Альбера Камю, але, мабыць, не з гэтай нагоды ён кажа пра бунт, які наспявае ў Беларусі. Развагі пра бунт сталіся заканамернасцю для ўсяго нашага сённяшняга пытання пра апатыю і грамадскае самапачуццё. А яшчэ ўсе сёння згадваюць пра чэргі, дэфіцыт і нізкія даходы насельніцтва. Вось адказ Алеся Ліпая, дырэктара прыватнага інфармацыйнага агенцтва «Белапан».
Абыякавасць і апатыя існуе не ў самім грамадстве, а ў дзяржаўных інстытуцыях і ў апазіцыі, ад стомленасці і марнасці таго, што яны рабілі. Адны не могуць падвысіць узровень жыцця людзей, а другія – узровень іхняй свядомасці. А дзеля тлумачэння сённяшняга стану грамадства ёсць больш трапнае беларускае слова – неякаватасць. Апатыя надыходзіць пасля пэўнага перыяду актыўнасці, як наступства расчаравання ў спадзяваннях на лепшае. Беларускае ж грамадства ў сваёй масе неактыўнае. Беларускую гісторыю апошнія 200 гадоў твораць адзінкі. А грамадства прымае любыя змены, рэвалюцыйныя, рэфармацыйныя ці рэтраградскія, як непазбежныя, накіроўваючы сваю энергію на прыстасоўванне да гэтых новых умоваў. Беларусы пачуваюць сябе неякавата. Вярнуліся часы дэфіцыту і татальнага ашчаджання грошай, каб хаця хапіла да чарговага заробку. Дзяржава не забяспечвае іх неабходным мінімумам, і ў той жа час усялякся звужае іхнія магчымасці зарабляць самім. Таму інтарэсы дзяржавы для большасці нашых суайчыннікаў традыцыйна на апошнім месцы. Прыватныя інтарэсы, інтарэсы сям'і важныя, але людзі не ведаюць, як іх можна на сам справе абараніць. Вось і закупляюць мяшкамі цукар ды крупы, за ўчарашні дзень размялі гарэлку з крамаў. Гэта самая простая ўзроўню рэакцыя на пагрозу прыватным інтарэсам. А большага ад іх чакаць нельга. Трэба быць рэалістамі, і тады не будзе расчаравання ў сваім народзе, не будзе апатыі і стомленасці ў палітыкаў.
Журналіст Алесь Ліпай прапануе, каб не расчароўвацца, быць рэалістамі. А любы рэалізм развагаў сёння ў Беларусі выглядае аптымістычна. Прычым, калі чалавек бліжэй да мастацтва і далей ад палітыкі, ягоны аптымізм большы. Гэта ўжо з'ява самага апошняга часу. Вось што адказаў нам пра апатыю і грамадскае самапачуванне перакладчык і заснавальнік новага часопіса «Архэ» Андрэй Дынько.
Што ж датычыць грамадскай апатыі, то я думаю, што тут хутчэй ідзецца не пра апатыю ва ўсім грамадстве, а пра пэўнае расчараванне той часткі грамадства, якая яшчэ дагэтуль жыла, жывучы у 96-м, 97-м ці 98-м годзе, насамрэч заставалася ў 80-х гадах, або нават у 70-х, якая адмаўлялася глядзецца праўдзі ў вочы, якая адмаўлялася бачыць тую рэчаіснасць, якая ўтварылася вакол Беларусі за гэтае дзесяцігоддзе. Гэтыя людзі хацелі, каб усё было як раней, толькі лепш. А цяпер вот яны, мабыць, пераконваюцца патроху, пераконваюцца ў немагчымасці вяртання назад, у немагчымасці вяртання на маскоўскі час. Я думаю, што ўлада будзе мець з гэтым праблемы, бо такое расчараванне, яно заўсёды мае адваротнай стараной імкненне ўсё большай часткі людзей знайсці сабе нейкія іншыя ідэалы, знайсці сабе іншых куміраў нават, іншых правадыроў. І такое расчараванне, яно ў любы момант зможа абярнуцца нават бунтам, бо калі вы выйдзеце сёння на менскія вуліцы, я учора быў сведкам таго на прывакзальнай плошчы, як людзі амаль не разарвалі міліцыянтаў, якія спрабавалі аштрафаваць ці там што, нешта такое арыштаваць чалавека, хлопца, які пераходзіў дарогу на чырвонае святло. Это было жахліва. І гэты бунт, ён, здаецца мне, спее ў людзях і гора таму, хто паўстане на дарозе гэтага бункта. Іншае, што можна сказаць, што такія моманты, просто мы зараз, мне здаецца, падышлі ўжо да сітуацыі, неяк так нечакана, паціху, падысподна. Мы падышлі да сітуацыі, калі сапраўды, ну, ў пэўным сэнсе і ў пэўнай ступені ўлада не можа больш правіць па-старому, на стары лад, а людзі, ўсё больш людзей, не хочуць жыць па-старому.
Андрэй Дынько даў даслоўнае вызначэнне рэвалюцыйнай сітуацыі, якую ён назірае ў сённяшняй Беларусі. Насцярожана пазірае на першыя прымаразкі пісьменнік Уладзімір Арлоў.
Сённяшняе грамадскае самапачуванне у Беларусі я вызначыў б як чаканне. Для адных гэта чаканне у чарзе па дзясятак яек ці кілаграм цукру, якіх у беларускіх крамах, як вядома, няма. Для кагосьці гэта чаканне выхаду забароненых уладамі кнігаў, для кагосьці чаканне паразумення паміж партыямі і рухамі, для некага чакання стурмы палітвязняў, для некага гэта чаканне будучых прэзідэнцкіх выбараў, а для кагосьці чаканне канца. Такім чынам, усе чакаюць зменаў, бо наперадзе тупік. Беларусаў пераконвалі, што святло ў канцы тунелю з'явіцца, калі павярнуць назад. Павярнулі. Вярнулі герб і сцяг былых часоў. под якими поспяхова побудавалі рынкавый сацыялізм, у выніку чаго кожны дзень растуць кошты і знікаюць прадукты, якія нават у слабаразвітых афрыканскіх краінах не з'яўляюцца дэфіцытнымі. Цяпер зноў трэба досыць рэзка паварочваць, іначай можа быць позна. На Беларусі надышла зіма, але в адрозненні ад мінулай зімы сёлета беларускае балота падмерзла толькі злёгку. Не трэба бачыць ва значэнні балота нічога пагарлівага ці абразлівага. Балота — гэта адзін з вызначальных архетыпаў Беларусі. Памятаеце, у Алеся Разанова на пачатку было балота. Так вось, у нашым балоце пад тонкім лістападаўскім лёдам ідзе складанае патаемнае жыццё. І гэта тое шчаслівую небяспеку разгортвання нечаканых сюжэтаў.
Гэтак мяркуе пісьменнік Уладзімір Арлоў. Такім чынам, бунт, небяспека і вось у голасе журналіста Аляксандра Лукашука загучалі трагічныя ноткі. Шмат гадоў Лукашук займаецца тэмай сталінскіх рэпрэсій у Беларусі. Шмат гадоў непасрэдна асвятляе на радыё «Свабода» рэпрэсіі супраць апазіцыі сёння.
Я не ведаю адказу на гэтае пытанне. Тое, што мы бачым апошнія 10 гадоў, канвульсіі, сутаргі, гэта можа быць і нараджэнне, і смерць. Яны падобныя. Народ, канешне, стыхія, але стыхія жывая. Значыць, можа быць і мёртвая. І не толькі паводле Гегеля, але і паводле гістарычных фактаў. Дзе тыя цвягі ці кельты, сарматы ці скіфы? Праблема Беларусі не народ, які ёсць целам нацыі, а мазгі і душа. Пасля фізычнага вынішчэння ў 16 стагоддзі Беларусь акрыяла толькі на пачатку 20-га, а пасля мы не мелі той перадышкі паміж войнамі, якая адыграла выключную ролю ў лёсах прыбалтаў, чэхаў і палякаў. Калі ў чалавека выдаліць лобныя долі галаўнога мозгу, мы атрымаюць, як кажуць на медычным сленгу, расліну. Знішчэнне фізычна ў 20-30 гады мозгу нацыі і дало прыкладна такі эфект. Беларускае грамадства не рэагуе на Чарнобыль і на здзек сябе, сваёй мовы, сваёй гісторыі. Патрабуе калбасы ды цукру, радуецца 200 кілаграмам бульбы, якую прэзідэнт загадаў выдаць сёлета. І не будзе моцна пярэчыць, калі забяруць краіну. Гэта паводзіны неразумнага дзіцяці ці наіўнага абарыгена, які за бліскучыя пацеркі аддае востраў Манхэтэн. Людзі не думаюць пра будучыню, пра дзяцей сваіх. У грамадстве не стае крытычнай масы мазгоў. У беларускага грамадства не апатыя і не анабіёз, а олігафрэнія. Трагедыя ў тым, што гэта дыягназ члена ўласнай сям'і.
Аляксандр Лукашук не можа ідэнтыфікаваць сённяшнія канвульсіі беларускага грамадства. Ці гэта нараджэнне, ці смерць.
Вострая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.
Яшчэ адзін погляд на сённяшні распад грамадскага жыцця ў Беларусі прапанаваў Андранік Антанян. З уласцівай яму панкаўскай стылістыкай Антанян паспрабаваў уявіць сябе дыктатарам Беларусі і вырашыць беларускае пытанне з дапамогай вадаправоду. Напэўна, гэта наступная за папулізмам стадыя палітычнага спрашчэння – уплыў на масы праз вадаправод.
Апатыя – стан для беларусаў добра вядомы. У сучасным беларускім фальклоры ёсць даволі дасціпнае вызначэнне гэтай рысы нацыянальнага характару – агульная млявасць і абыякавасць. Апатыя можа сведчыць як пра наяўнасць псіхічных захворванняў, напрыклад, шызафрэніі, так і пра парушэнне дзейнасці залозаў унутранай сакрэцыі. Пазіраючы звонку на жыццё Беларусі, я злавіў сябе на думцы, што яна стала такім самым нецікавым
як футбольний матч дворової команди з професійним клубом. До фінального свістка далеко. Таблиця чемпіонату вилучена на зубок. У гульні нема ані азарту, ані майстерства. На стадіоні сидіть холодно, а цуду не здариться. Гульці на глядачів не звертають ніякої уваги. Самий час пойти до хати і зайнятися своїми справами. Днями до мене зайшов сябра, історик Карліс. Він народився у Друскеніках, у білорусько-литовської сім'ї. Тепер живе у Вільні, а на кожні вихідні їздить до батьків у родне містечко. Карліс приніс бутельку кінзмараулі і почав розповідати про життя литовської провінції. У зв'язку з тим, що ягоний батько білорус, який затято сочить за подіями у Білорусі, а частково тому, що білорусько-литовська межа пройшла зовсім недалеко від Рускеніков, говорка неяк перекинулася на білоруську тематику. Ось у нас у Друскеньках, каже Карліс, є ринок. Народ його називає Лукашенко з Тургавіти, бо більшість гандляров приїжджає з Білорусі. Гандлюють чим тільки можна, від самогонки з запалками до автозапчасток. Нагандлюють, закупяться цукром і олеєм і назад їдуть. І всі як один жаляться на життя і Лукашенко. Я їм кажу, так що ви сюди торби свої прозмяжу возите і на життя скардитеся? Робіть революцію і все. Не, кажуть, нічого не вийде. І стихають, що за люди такі, жебракують, а нічого не хочуть зміняти. Дзіваки нейкі. Ось ти, Антонян, що б ти зробив, каб завтра став диктатором Білорусі, необмежуваний уладою і усім апаратом карних органів? Я почав розважати. Ну, справді, люди у Білорусі затуркані, мало чим цікавяться, п'ють зашмат. Статистичні звістки розходяться, але лічби все одно жахливе. От 50 до 90 бутелек горілки на душу насельництва у год. А коли отняти дітей і інвалідів, ти підлічить кількість самогону спожитого у вісті. Про технологічне відставання від розвитих країн лепі не думати. Деякі з мені диктатор Білорусі, з таким прозвищем життя не хопить, каб і до сержанта дослужиться. Карлісу мої однікванні не сподобалися. Все я розумію, що прозвище у тебе не підходить, що чоловік ти лінівий. Я тобі задав конкретне питання і чекаю конкретного відказу. Добре, сказав я. В першу чергу я б у водопроводі розпустив би конську дозу амфетаміну, а на державне радіо запустив би диджею з кислотних дискотеків, щоб я не крутили свою музику. Люди б кинули плач по своїй сторонці, де тиждень танчили у ейфорії. Споживання алкоголю скоротилося б до мінімуму, бо смертність серед алкоголіків підскочила б до максимуму. Зелений ЗМІ збивав би у простому сенсі цього слова. Коли б це не допомогло, запустив би у той же водопровод моцний антидепресант кшталту ЛСД. На третій тиждень мені б арештував Інтерпол. У Гаазі мені б засудили на пожиттєве покарання за геноцид і використання хімічної зброї. Але Білорусь змінилася б до непознавальності. Всього за два тижні. Тільки ось не ведаю, чим би я займався у той турмі. Карліс покривдився. Мовляв, я у тебе про серйозні речі питаюся, а ти про ЛСД у зливним бачку. Викликав таксовку і поїхав до хати. А я не в перший раз уже почав розважати на тему, як добре, що я не диктатор.
Коли автор розважає про диктатуру в жанрі фантасмагорії, як це робить Андронік Антонян, це перше свідчення того, що він, автор, з диктатурою нічим не зв'язаний. Урешті ми отримуємо ту саму метафору громадського розпаду. Змітер Бартосік так само раптом зауважив, що зусім не живе проблемами авторитарного режиму, які ще так переймали його учора.
Неяк їдучи з Нижнього Новгороду у Гомель, я, як завжди на гэтым шляху, був вимушений провести день у Москві. Випадково зустрів на Новому Арбаті старого сябра з театральної вучильні, і години понеслися худше у веселих розмовах про минулі роки. Але одна околичність мене тоді не тое, що настерожила, але подалася дивною. З усіх розмовів інших людей у метро, на вулиці, у кав'ярнях доносилося одно прозвище – Горбачов. Я ведав, що Москва – город легких варіатів, але каб на заході перестройки усьому городу не знайсти яку цікавішу тему, гэта було занадто. Только отплывающим от перона тягнику я доведался, что отбывалось 19 жнивня 1991 года у той самый час, покуль мы с сябром отдавалися успоминам. Сучасность промовляла проз вагонное радио голосами мятежников. И мое знаходжение у тягнику, что набирал ходы у бок Беларуси, чамусьці подалося мне тады лепшим з магчымых варыянтаў. С тае пары я міжволі прислухоўваюся до пабочных размоваў на вуліцы. Іншым часам здаецца, што час замёр ці адкруціўся на десятак гадоў назад. Я толькі што бачыла яйкі. Дзе, пакажы? Ды вунь на праспекте. Ты што, не чула, што ён недавно замарозіў? Сказаў, што мы ўсе хутка наемося нармальнымі чалавечаскімі яйцамі. Пайшоў учора ў цэнтральны кавы папіць, а яна ўжо каштуе больш за білет да Бабруйску. Гэта што? Мне ў гуме пашэнціла на днях фотаапарат купіць, вілея аўта. І не паверыш, усяго за 3 баксы. За 3 баксы? І шчоўкае! Яшчэ можна ў размовах пра кошты і курсы ўлавіць ноткі банальнай незадавольнасці. Але ўсё часцей праяўляюцца афарбоўкі немагчымасці разумець, што нас чакае заўтра. Пакуль гэта не так заўважна. На паліцах яшчэ ёсць, што скупіць за драбізу і без дрыжыкаў. Яшчэ не апусцеў збанкрутаваны Макдональдс. Яшчэ не сышлі бесклапотныя усмешкі з твараў нашага студэнцтва. Але ў нечакана рэзка пахаладнелым паветры з'яўляюцца першыя флюіды панікі. Нібы перад грандыёзнаю катастрофаю. Едучы ў перапоўненым няўпэўненасцю вагоне метро на прэзентацыю нашумелага не паспеў з'явіцца літаратурнага часопіса, я амаль фізічна адчуваю магічную абарончую сціну ад гэтых паралітычных флюідаў. Там, куды я еду, размовы вядуцца толькі пра дарагія рэчы, якім не пагражае падзенне курсу беларускага рубля. Я паспрабаваў уявіць тэмы нашых размоваў, калі б не было ні сённяшняга рэжыму, ні ягонага заўтрашняга разлажэння. І не здолеў пашырыць тэматыку цяперашніх дзён, дзе даўно ўжо згубіў, нібы надакучлівы гастралёр, усялякую цікавасць наш першы і непаўторны. Дзе даўно ўжо не чакаецца перамогаў на заўтра, таму што перамога творыцца сёння і творыцца не ў размовах. Калі-небудзь маё вуха ўловіць у вулічнай гамане незвычайную канцэнтрацыю аднаго і таго ж ужо абрыдлага прозвішча. Але ці ўзнікне патрэба прыслухоўвацца мацней, што там адбылося з гэтым чалавекам, не ўпэўнены. У Менску становіцца ўсё болей тэмаў значна цікавейшых, ды і сядаць на нейкі там цягнік патрэбаў ужо няма.
Гэта быў Зміцер Бартосік. Сапраўды немагчыма даць цэльную характарыстыку сённяшняму грамадскаму самапачуванню, бо адзінага такога самапачування ўжо няма. Прэзідэнтава палітыка на скрут галавы ўрэшце ні да чаго іншае да гэтага самага скруту не прыводзіць. У такой сітуацыі народ стараецца як бы не заўважаць падзення куміра, бо ад яго народа нічога не залежыць. А лішні раз сузіраць, як бамбавік з разгону ўваходзіць у глебу, лепей у амерыканскім кінабаявіку, чым у жыцці. Аднак самай адлучанай часткай грамадскага жыцця становіцца наша нацыянальная культура. Калі сённяшнія канвульсіі, пра якія казаў Александр Лукашук, азначаюць ці то нараджэнне, ці то смерць, дык мне здаецца, што я ўжо ведаю, што для культуры гэта нараджэнне.
Вострая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.